Hostem dvojky Českého rozhlasu je dnes dopoledne forenzní genetik doktor Daniel Vaněk. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Kdo to je forenzní genetik a co dělá?
No tak asi si nejdříve vysvětlíme vůbec
slovo ten forenzní.
Význam slova forenzní, je to takové cizé slovo. Mohli jsme si třeba dneska dočíst v novinách o forenzním auditu na ministerstvu vnitra, o těch mikrovlnných troubách za 25 tisíc korun a podobně, ale to slovo forenzní v tom pravém významu znamená aplikace vědy nebo poznání z určitého vědeckého oboru při vyřešení otázek spojených s právním systémem. To znamená, pokud to přeneseme do té genetiky, forenzní genetik, tak já aplikuji poznatky z oboru genetiky nebo molekulární biologie, biochemie, aby jsem třeba zodpověděl otázku, komu patří tyto kosterní pozůstatky, kdo je biologickým otcem tohoto dítěte, po případě taková ta genetická genealogie, kdo jsem a odkud pocházím. Toto všechno, vlastně to je ten rozsah té forenzní genetiky.
Vy jste si sám o sobě zjistil, kdo jste a odkud pocházíte?
Ano, bylo to takové.
Všichni to po vás určitě chtějí.
Já jsem, vlastně tam můžeme zkoumat jak tu mateřskou, tak otcovskou linii. A po té otcovské linii vlastně jsem se dostal někam sever Dánska, jich Švédska, taková anglosaská větev jedné haploskupiny, jedna, takže tam v té oblasti mám dost takových těch, uvozovka bych řekl, genetických bratranců. A po té mateřské linii tam patříme od maminky do haploskupiny H, která takový ten původ, tam kam já patřím, je někde na jihu Francie. Takže bych se mohl říct, že potom po té poslední době ledové, před těmi 10 000 lety, ti moji prarodiči žili v západní Evropě.
Já půjdu teď velmi laickou a nevědomou cestou, takže se vás zeptám, jak je možné, že jste získal tolik informací, jak je to možné?
No,
a jak jste ty informace získal, jak jste k ním dospěl, jakou cestou jste šel?
My jsme využili vlastně poznatků zase v oboru té molekulární biologie a genetiky, ale i evolučních biologů, kdy vlastně máme 46 chromozomů, dva z nich jsou pohlavní, X a Y, a ten Y chromozom, ten se předává jenom z otce na syna, zase pokud ten syn má potomky mužského pohlaví, jak to předává do dalšího pokolení, a on je tam sám, on nemá, protože ty ostatní chromozomy, teda ty nepohlavní, takzvané autosomy, jsou párové, takže máme dva chromozomy, jedna, dva až vlastně a tedy. Ale tenhle ten je sám a on si vlastně nemůže s tím druhým chromozomem vyměňovat informace, to, co oni dělají, tím se zaručuje vlastně ta variabilita. Takže on se ten Y chromozom po té mužské linii přenáší více méně nezměněn. Občas se tam udělají nějaké změny, mohli bychom říct mutace, ale není to v takovém tom špatném smyslu slova, že by to něco způsobilo, většinou ne. A to se předává vlastně těmi generacemi a my dokážeme vlastně na základě podobnosti těch Y chromozomů říci, do které té skupiny já patřím.
Do které národnostní skupiny?
Takhle, nejdřív do které skupiny těch podobných typů Y chromozomů, to nazýváme haploskupiny. A většinou tyto haploskupiny jsou charakteristické pro nějakou geografickou oblast, kde těch lidí s touto haploskupinou je nejvíc. Takže já mám nejvíc těch, jak já říkám, genetických bratranců právě tady v té oblasti. A my vlastně, i když toto vlastně děláme komerčně pro lidi, no před Vánocem je to samozřejmě největší boom, ale tak tyto poznatky využíváme i při analýze starých kosterních pozůstatků. Takže jsme třeba zjistili, že kosti ze 7. století z německého Ergoldingu, bylo takové velmi význačné pohřebiště, tak jdou vlastně prolinkovat na větev Romanovců. Takže do německého Oldenburgu, takže pravděpodobně, nebo je to jedna z hypotéz, kterou máme, tyto vévodové nebo velmoži z Oldenburgu z konce 7. století možná měli co dělat s touto linií Konráda I. Takže vlastně ta aplikace té vědy potom může být i trošinku jinak, než děláme.
Jak dlouho vám trvá takové pátrání? Jak rychle jste se o sobě dozvěděl, kdo jste a odkud pocházíte?
No, v zásadě ono to jde udělat velmi, velmi rychle. Ty analýzy nejsou tam nějaké problémy, že bychom něco museli vymýšlet. Takové to stanovení samotné v té laboratoři je třeba hotové za dva dny, pak chvilinku trvá to práce s databázemi a prohledávání a podobně, no, ale je to záležitost několika dnů. To též platí pro ty mateřské linie, kde se teda nezabýváme Y chromozomem, ale takzvanou mitochondriální DNA, To jsou takové organelky v buňkách, které se starají, takové vlastně bychom mohli říct malé elektrárny, které vyrábí energii, aby vůbec jsme žili, ale celá ta analýza trvá pár dní. Musím ale přiznat, pokud děláme nějaké urgentní případy, což je teda zejména pro soud, pro policii nebo pro obhajobu, a je potřeba, tak vlastně ty výsledky dokážeme třeba během 24 hodin vyrobit.
Normálnímu člověku to nejde na rozum, že to všechno tak jde, co se všechno dá zjistit z lidských tkání, z lidské krve, z buněk. Zkrátka dobře, je to teda úžasná věc, ta genetika.
Ale je to mladý obor. Jako
je to mladý obor, my si o něm povíme genetika. Za chviličku ještě něco víc. Náš dnešní host, doktor Daniel Vaněk, pracoval v Kriminalistickém ústavu Praha, kde spolu zakládal obor forenzní genetika. Je ředitelem forenzního DNA servisu, zabývá se archeogenetikou a aplikovaným výzkumem při fakultní nemocnici na Bulovce. Řekněme si, jak ta genetika je vlastně stará. Už se o ní hodně mluví, už se i ví, co všechno umí a co se dá zjistit DNA testem.
Já bych se asi zaměřil na tu identifikační genetiku, nebo tu forenzní, protože kdybychom měli začít od Johana Gregora Mendla
a Hráškem a podobně.
A Batesna a podobně, tak já tohle studentům taky přednáším ty základy. No je to hrozně zajímavý, ale byli bychom tady do večera, než bychom se dostali k té odpovědi. Jinak ta forenzní genetika, víme, kdy přesně prostě došlo k tomu prvnímu pokusu, víme, kdo to udělal v roce 85, doktor Alec Jeffries zjistil, že prostě dokáže v lidském genomu identifikovat oblasti zvané polymorfní, to znamená nabývající více forem, na základě kterých dokáže od sebe odlišit jedince, a následujícího roku vlastně vyřešil první kriminální případ, kdy to byly dvě dívky, které byly zavražděny, znásilněny. Byl ve vězení člověk, který nakonec díky genetice byl vlastně očistěn, bylo zjištěno, že byl vlastně křivě obviněn, byl nalezen pravý pachatel. No a to bylo takové to úžasné antré tady toho nového vzniklého vědního oboru, protože co lepšího si můžete přát do výjimku, než že prostě nevinného dostanete z té vazby a pravého pachatele dáte na doživotí do vězení. Tak to ta mladá slečna forenzní genetika opravdu rázně vykročila do světa, a já vlastně, když jsem se začal vlastně podílet na budování té první policejní laboratoře v Čechách, tak už jsem měl na koho navazovat, to bylo někdy v roce 90-91, ale musím tady zmínit jednoho člověka vlastně z Československa, a to je pana doktora, teď vzpomenu si,
tak ono
ze Slovenska, přesně tak, pana docenta Feráka, u kterého já jsem byl vlastně první kurzi, a ten udělal vůbec zase tu první analýzu, první případ, který vyřešil v roce 90. Byla to vražda studentky Masarykovy univerzity Jany Krekoškové, pachatel Lubas byl usvědčen, vlastně jinak by ty důkazy proti němu nebyly. Takže my jsme měli tyto silné příběhy i u nás.
Já jsem si teď vzpomněla na seriál Dobrodružství kriminalistiky. Tam teda chybí jeden díl, vlastně měl by se dopsat.
Ono těch dílů bylo víc, a já jsem takhle, když se bavím s lidmi vlastně z České televize, tak říkám, tak nechcete, já vám dám náměty, protože i vlastně to, co jsem dělal, ty případy určitě by se tam dalo najít i z více oborů, než jenom ta genetika, nebo chová ta identifikační, ony jako ty obory, jako ta forenzní mikrobiologie. V zásadě bychom udělali 6-13 dílů bez problémů a bylo by to hrozně zajímavé, hlavně tam známe ty aktéry a ty příběhy jsou hrozně zajímavé.
Některé ty kriminalistické metody se prosazovaly velmi obtížně, třeba daktyloskopie nebo bertilonáž, tak nějak to bylo, co si tak vzpomínám z toho seriálu. Jak se prosadila právě ta genetika?
No, teď jde o to, jestli to chcete vidět prostě ve světě, nebo
no, tak u nás třeba, když jste právě spolu vytvářel.
Tak já když jsem to dělal, tak na začátku to, co bylo nutné udělat, bylo, já jsem hodně jezdil po republice přednášet vlastně soudcům, vyšetřovatelům, státním zástupcům, vůbec co ta metoda umí. Ale teď s odstupem té doby vidím, že jsem to celý příliš lakoval na růžovo, nebo jsem si v té době byvše mlád a neskušen neuvědomoval všechny rizika, která s tím souvisí. Zásadně to, co se teď stalo, že on ten vývoj toho vědeckého oboru, protože neustále jsou vlastně nové, přesnější a citlivější metody v té forenzní genetice, v některých ohledech vlastně předběhl možnosti těch laboratoří, které zpracovávají většinou těch znaleckých posudků o nás. Já prostě, ona je to vědecká metoda, jak jsem řekl na začátku, je to aplikace vědy. A pokud oni prostě opravdu každý den nestudují, nedělají pořádně validace a podobně, je tam velmi krátká cesta k tomu udělat chybný výsledek. A tím, že vlastně ta genetika se dostala do stádia, kde je díky té masáži vlastně z těch různých seriálů, nebudu jmenovat, já se na ní nedívám.
Sběratelé kostí, kriminálka Miami, nezlehčují trošku vaší profesi
ale, hrozně moc, ono se to jmenuje CSI efekt a já jsem je o tom psal do glosu, do časopisu Vesmír, kam vlastně pravidelně dejkom přispívám díky vlastně panu šéfredaktorovi Ivanu Boháčkovi, který mě vlastně oslovil, říkal, když bojuješ za tu DNA legislativu, tak snaž se teda něco napsat, dostane se to mezi lidi. Ale ano, to vnímání té genetiky, ono se přeceňuje. Ono opravdu platí to, že jsou pouze dva způsoby, jak to dělat. Ono je to buď dobře, je to bílá, pak ta černá, ale ono neexistuje žádná zlatá střední cesta. Ono tam prostě nejde něco dělat na půl. A opravdu by si měli lidi uvědomit, že koho si vybírají, aby to ten člověk byl, který se tomu oboru opravdu věnuje, má nějakou publikační přednášku, učinost a podobně. Protože pokud někdo používá postupy, které, dejme tomu, byly ještě dobré před 10-15 lety, tak to je cesta do pekel.
A existuje něco jako certifikovaná laboratoř?
No, ono, u nás teď je vlastně snaha, ty laboratoře se certifikují, akreditují, ale je to tak, že vám tam jednou za rok přijde kontrola a zkontroluje, jestli máte, v zásadě bych tak řekl, správně popsané a podepsané papíry, nějaké výkazy, ale neexistuje u nás to, co máme, to, co je ve světě, že by kdykoliv, jak oni říkají 24/7, mohl kdykoliv přijít a zkontrolovat, jestli děláte dobře.
My teď našim posluchačům na Dvojce Českého rozhlasu nabídneme s doktorem Danielem Vaňkem, forenzním genetikem, takový trochu strašidelný příběh, protože bych byla moc ráda, kdybyste nám odvyprávěl, jak jste zkoumal hrádeckého upíra, anebo zloděje, kdo to byl, tak jak to probíhalo a jak jste na něj přišli a co jste všechno zjistili?
No tak to byl mediálně hodně, my jsme tak řekli, lidově profláklý případ, ale hrozně, hrozně zajímavý. Ta nálezová situace, vlastně, když to archeologové, myslím, že to kopal Jirka Urlich s Petrem Brestovanským z archeologického ústavu a z Libereckého muzea, tak měli vlastně při revitalizaci toho vlastně centra, Hrádku nad Nisou, jinak opravdu stojí to za návštěvu, za hřbitovní zdí vlastně člověka, který neležel, nebyl pohřben v anatomické poloze, byl pohřben vlastně obličejem dolů, v pravé ruce měl 4 stříbrné groše, díky kterým se podařilo přesně nadatovat, z jaké doby to je, takže to bylo 700 let starý nález. Ty kosterní pozůstatky byly v poměrně dobrém stavu a oni chtěli vlastně, nebo i to udělali, na této kostře maximum vlastně, aby se tam vystřídalo těch vědeckých odborností, aby jsme zjistili o tom jedinci co nejvíc, protože to bylo takový opravdu zvláštní nález a někde v literatuře jsou vlastně ten pohřeb vlastně obličejem dolů a exkomunikace vlastně za hřbitovní zdí od kostela, ty stříbrné vence, takové to vykoupení, tak někdy jsou to známky vlastně toho vampirismu, takže na začátku jako pracovně to byl vampír. Vlastně kromě nás, genetiku, kteří jsme to dělali, tam ještě vlastně kolegové dělali 3D scan, dělali tam vlastně, máme k dispozici kompletní odlitek lebky, další kolegyně z Přírodovědecké fakulty z katedry antropologie udělala vlastně rekonstrukci, jak ten člověk mohl vypadat. Kolegové z Brna, z Masarykovy univerzity dělali analýzu izotopů, zjistili, že ten člověk vlastně ani nejedl vepřové, nějaké byl dietě. Kolegyně Míla Dobisíková z Národního muzea vlastně z oddělení antropologie dělala vlastně analýzu, určila věk, prostě zranění. No takže to bylo takové, jak se říká, multidisciplinární studie. No my jsme tou genetikou zjistili zase ten geografický původ toho člověka po otcovské mateřské linii. Nelze vyloučit vlastně, že patřil do nějaké vlastně židovské linie, ale nebo je to tam vlastně někde na Balkáně nejvíce těch lidí. A celé to vlastně krásně zapadlo do sebe a ty výsledky potom budou tam v muzeu v Trojmezí, v Hrádku nad Nisou. A já jsem byl velmi překvapen, my totiž normálně tuto vlastně takovýto výzkum děláme zejména pro zahraničí, že nás vlastně nakontraktují, my jim uděláme ty výsledky a často je v té smlouvě i to, že nikdy nesmíme říct, co jsme dělali, oni si to pak publikují vlastně pod svým jménem, ale já jsem si vždycky říkal, je škoda, že to neděláme v Čechách, já jsem stokrát radši, že pracuji na těch českých projektech, mám vztah vlastně k českému regionu velmi silný a podobně. A když se něco takového vlastně podaří jako tady, tak z toho má člověk radost. No a pak jsme ještě vlastně zkoumali, protože to se nabízelo, jestli náhodou vlastně v tom Trojmezí okolo toho Hradecka, jestli tam nenalezneme osoby, jsme brali starou usedlíky, ale byl to jenom poměrně malý počet, a protože jsme měli vlastně ten popis té mužské a ženské linie, tak jsme zkoumali, jestli někdo z těch lidí, z těch starou usedlíků, náhodou, ta šance byla velmi malá,
není
ale
potomkem.
Nenulové, není potomkem, není spojen tady s tím člověkem, nepodařilo se, ale ukázali jsme si, nebo jsme si to zkusili, že vlastně něco podobného dokážeme udělat, a zrovna příští týden jedu se podívat na kostry, zase zajímavé nálezy, takže se mohou posluchači Českého rozhlasu těšit zase někdy příštím roce, samozřejmě ta analýza trvá, snad na nějaké zajímavé výsledky, které se týkají vlastně vojáků, kteří vlastně zemřeli v lazaretu v Liberci z té sedmileté války, vlastně z období Marie Terezie, takže tam zase budeme dělat nějakou analýzu, a už dopředu, co vím, vlastně z té nálezové situace a to, co tam bylo, celé je to hrozně, hrozně zajímavé, že se na tom laboratoři vlastně těšíme, protože to je takové to koření té naší práce, že ano, děláme vlastně ty paternity a podobně, nebo ty trestní věci, ale tady to je ten pravý výzkum, kde opravdu nevíme, a vždycky je to taková hádanka, co z toho vlastně vyleze.
To je ta archeogenetika.
To je ta archeogenetika, ano.
Jaký vzorek odeberete z těch kostí?
Buď si vlastně vyřízneme kousek ze stehenní kosti, anebo použijeme zub. Nejlepší je kombinace vlastně obou těch vzorků. A to je vlastně to, co je nám často vytýkáno genetikům, že ta naše metoda je destrukční. A právě proto my se snažíme vlastně všechny ty zadavatele, kteří po nás chtějí, aby jsme tuto analýzu udělali, přesvědčit, aby jsme nejdřív udělali buď odlitky těch zubů, nebo i ty, právě ty 3D skeny těch kostí, protože tam, kde genetik šáhne, opravdu 100 let tráva nerostá, abych to parafrázoval, a aby se zachovala, když tak nějaká ta informace, která na těch kostích by nám je mohla být zničena. Takže bohužel musíme odebírat ten vzorek.
Na Pražském hradě jsou také uloženy kosterní ostatky Přemyslovců. Tak já myslím, že i to by bylo velmi zajímavé, kdybyste měl možnost takové zkoumání s vašimi spolupracovníky provést.
Tam my jsme dokonce připravili projekt výzkumný, kdy společně s kolegy ze správy Pražského hradu, s paní doktorkou Pravermanovou, s Honzou Frolíkem z Archeologického ústavu v Praze, s manželi Velemínskými z Národního muzea, z Přírodovědecké fakulty, s doktorem Pospíšilem, vlastně takový obrovský, krásný tým jsme měli vlastně různě těch profesí, jsme chtěli udělat přesně znova antropologické ohledání těch kosterních pozůstatků, udělat 3D skeny odlitky. No, jsem si říkal, aby to bylo úžasné, vlastně edukativní, mít třeba sken těch lebek, že by po školách a podobně. To už jsme domýšleli vlastně i ty pedagogické důsledky vlastně tady toho přitáhnout lidi vlastně k historii, ke genetice, k tomu krásnému oboru. Viděl jsem tam některé ty kosterní pozůstatky, podíval jsem se. Chtěli jsme vlastně tohle všechno udělat. Došlo k takové paradoxní situaci, že jsme vlastně na třikrát žádali 3 roky po sobě na grantové agentuře České republiky, a ten první rok řekli, ještě to upravte tímhle způsobem, druhý rok řekli, upravte to tímhle způsobem, třetí rok nám řekli, není to základní výzkum. Což nás trošinku, to ale jakékoliv naše výtky, a to jsem psal na ministerstvo, prostě tento naprosto nelogický krok, v zásadě to vysvětlení je tam jediný, ti lidé v těch komisích nechtěli přijít o ty peníze, které by dali nám, ale ono je to tak i v těch ostatních agenturách, to, co se bavím s lidmi, takže tento výzkum je zatím pozastaven, ale samozřejmě tohle to je jeden z těch top výzkumů, který bychom chtěli dělat, a druhý je ďáblický hřbitov, antropoid.
Na Dvojce.
Hostem Dvojky Českého rozhlasu je ředitel forenzního DNA servisu, doktor Daniel Vaněk, forenzní genetik. V Vy se často a pravidelně setkáváte se smrtí a já se vás i chci zeptat, jaké byly vaše pocity člověka, který je zvyklý na hodně věcí, když jste v Bosně a Hercegovině identifikoval oběti z masových hrobů?
No, to byl pro mě, možná posluchači myslíte, jak jsem se tam vůbec ocitnul. Já vlastně to bylo po tom, co jsem už se mi blížilo vlastně ke konci, jsem věděl, že budu 10 let u policie, měl jsem teda nárok na takové to odchodné, to jako bylo vlastně zvýštěno hlavně na takovou tu rentu měsíčně, že já jsem v zásadě takový policejní důchodce, když tak nevypadám. A přemýšlel jsem vlastně, kam bych jel a měl jsem zařízený místo, chtěl jsem do světa, vlastně měl jsem téměř dodělané PhD a chtěl jsem vlastně získat zkušenosti někde jinde. Zjistil jsem, že prostě v tom prostředí, kde vlastně mi poroučejí absolventi VŠSN nebo vysoké školy se, nebo že už bych nedokázal prostě dlouho stejně přežívat. A měl jsem zajištění vlastně místo v Kalifornii, v Berkeley na Department of Justice zase dělat genetiku a znal jsem se s těma lidma z různých kongresů, bylo to zajímavé. A tak jsem vlastně rozeslal e-maily těm svým zahraničním kamarádům, že vlastně končím na tom kolegům, těm forenzním genetikům, že končím na klinickém ústavu a že prostě že pak napíšu, až budu mít novou e-mailovou adresu a to. A jeden kolega, který předtím pracoval ve vojenské laboratoři Armed Forces vlastně identifikační, který dělal kosterní pozůstatky, tak mi odepsal a říkal, hele, já už nejsem u těch vojáků a já jsem v Bosně v Hercegovině a my tady prostě bychom měli identifikovat ty oběti z masových hrobů. A jestli bych tam nemohl přijet, jsem trošku poradit, protože já jsem už i předtím trošku s těma kostma koketoval, ty metody se vyvíjely, ale nic nebylo bezvadného. No tak jsem tam přijel a zjistil jsem, že prostě tenhle projekt je tak zajímavý a že to je vlastně největší identifikační projekt vůbec v dějinách genetiky. Já jsem říkal, že u toho musím být, tak jsem teda jako napsal do Berkeley, že ne, že vysvětlil jsem tu situaci a oni řekli, no tak dobře, my to teda jako odložíme, tak třeba přijedeš za půl roku a jsem říkal, jo, tak to bych tam, no ale pak jsem se tam jako člověk, jo, ty lidský osudy a když jsem prostě byl i u toho, když jsme prostě mohli tý matce prostě z toho pamatuju do dneška, často se za ní i zastavím v Tuzle, prostě synše, když ty jsme oznamovali, že prostě první vlastně, koho jsme identifikovali, prostě její syn a jo, a ona říkala, no tak aspoň ho prostě budu vědět, jaký byl jeho osud a kde já budu moct nosit kytky na hrob. Jo, to byly hrozně takový silný, emocionální a člověka to hrozně nutilo k tomu, aby pracoval 18-20 hodin denně a snažili jsme se vlastně co nejrychleji s tím lidem pomoct, protože jsem zjistil, že ta genetika se tam stala humanitárním nástrojem. My jsme těm lidem pomáhali, aby ty hrůzy skončily, aby to pro ně ten příběh tím je vlastně uzavřený a hrozně, hrozně důležitý.
Vy jste přijel z České republiky. To bylo asi pro vás docela velké plus.
No, co pak tohle, jo. Oni mě pak Američani, protože jsme byli hlavně sponzorovaní americkou vládou, využívali. Já jsem tam byl vlastně i na pozici diplomata, jezdil jsem vyjednávat vlastně po regionu, kde jsme měli přístup vlastně k tomu, co se třeba vykopalo v Chorvatsku a zejména v Srbsku. A takže ta znalost, řekl, se velmi hodila, oni to kvitovali. Ale ono jenom ten odjezd, to si já jsem vlastně v pátek ve 4 odpoledne jsem si vzal krabici z kriminalistického ústavu, kde jsem skončil a v sobotu jsem prostě vyrážel směr Bosna. A když se ocitnete v těch průhonicích a v autě máte prostě těch pár věcí a jedete někam na jich a vůbec nevíte, co vás tam čeká. No, jako... Měl jsem velký oko.
Dokáže se člověk odstřihnout při té práci, kterou jste tam dělal, od takové té válečné hrůzy
jo,
a od
jo,
toho
jo,
všeho,
to,
co, ono, protože vám to ono, probíhá ono v tý hlavou, laboratoři... jak se to stalo, jak ta situace vůbec nastala.
Ono v té laboratoři tam, jako já jsem zase tolik času netrávil na těch masových hrobech, to dělali asi kolegové, antropologové a archeologové, kteří se tím zabývali. My jsme v té laboratoři měli právě ty odebrané kousky těch kostí. Ale samozřejmě ten, jako, žijete v tom prostředí, který je poválečný. Ta země byla i v tom roce 2002, kdy já jsem tam vlastně začal ve stavu, který byl jako to kdyby si Češi měli jako vyzkoušet, tak jako papi si vážili toho, že nám jde stále elektrika, plyn, voda, že jsou uklizené ulice a podobně. Ale samozřejmě to tam na člověka působí. A bylo někdy obtížné tam dělat tu vědu a my jsme tu vědu dělali, protože jsme museli vyvinout tu metodu v těch podmínkách, kdy je třeba obtížné cokoliv tam dovést ze zahraničí a podobně. Tak jsem vlastně využíval toho, že jako diplomat jsem měl volný průjezd tam přes hranice a že jsem vlastně si nechával třeba ty zásilky posílat do, do Záhřebu, pak jsem je vozil vlastně autem, anebo mi hrozně pomáhali kolegové tady v Česku z Akademie věd, z Přírodovědecké fakulty, který i pro mě některé ty věci dělali, zase měli přístrojovou techniku, no, půjčili ten přístroj do Bosny, takže ono, jako, že se i hrozně moc takových bezejmenných lidí z Česka podělilo na tom našem úspěchu, že se nám to podařilo identifikovat.
Žena našeho dnešního hosta ví, že věda je náročná milenka, aspoň tak mi to teď říká, ale těsně předtím, než se rozsvítila červená, má pochopení pro vaši profesi.
Sama je, teď to bude znít, vědkyně se neříká.
No, vědkyně se říká.
Vědkyně se říká a vlastně pracuje se mnou prostě v laboratoři na stejných projektech a je vlastně mojí obrovskou oporou v tom snažení.
Jaké vzorky potřebuje forenzní genetik, z kterých se dají vyčíst právě takové úžasné věci?
Stačí nám, my jsme to řekli právnickým, jste právnička, množství menší než malé. Ne, ta citlivost našich metod, které používáme v té identifikační genetice, je někde na úrovni 10 buněčních ekvivalentů té genetické informace. Takže třeba já, když vyslovím jedno slovo, tak prsknu 10x víc buněk, než potřebuju. To je to, o čem jsem hovořil, ty rizika, že ta citlivost je taková, že někdy je to až na škodu, když se to neumí pořádně využít. Ale opravdu můžeme zpracovat téměř cokoliv. Vlas bez kořínku, dotekové stopy, samozřejmě stopy slin na skleničce, kterou tady po sobě nechám ve studiu a podobně, na klice, na kterou šánu, až budu odcházet a podobně. Vlastně toto spektrum je obrovské, téměř nevymyslíte vzorek, který by forenzní genetik nemohl zpracovat. Jedním takovým, který nedokážeme zpracovat, jsou třeba kosti po kremaci. V prach se obrátíš, tam prostě pokud tam nemáme ten organický materiál, ve kterém je DNA, tam si forenzní genetik, jak se to říká, neškrtne.
Vy jste tady říkal, že ta forenzní genetika je mladá slečna a že kriminalistice hodně pomohla, ale tady se nabízí samozřejmě otázka, že stačí opravdu to prsknutí, stačí jenom ten lehký dotek, trochu slin a dá se to velmi snadno v té kriminalistice zneužít.
Přesně tak a hlavně já jsem byl v letošním roce pozván, abych přednášel v Cincinnati v Ohio na první mezinárodní konferenci Innocence Projectu, což je vlastně hnutí od 90. let, kdy oni vlastně se snaží otevírat vlastně staré případy, kdy jsou lidi odsouzeni a já jsem měl možnost se setkat s desítkami vlastně těch lidí, kteří si prokázali, že byli nevinní. Že se tam v řadě případů špatně použila genetika nebo jiné ty kriminalistické nebo ty forenzní obory. Protože stále jsou tam v těch laboratořích lidé, kteří se mohou mýlit a ty soudci často přeceňují ty výsledky těch analýz.
A nenadarmo se říká, že důkazy se mají posuzovat jednotlivě a ve vzájemné souvislosti. A ten znalecký posudek genetika by asi neměl být 100% jediným důkazem
hlavně
v celé kauze.
Hlavně by se nemělo stát to, že jako se mi to stává tady v Čechách, že ta strana, když mám zkontrolovat práci té předchozí laboratoře, tak dělají obstrukce, nevydají materiál k přezkoumání, radši to zničí. Jo. Tam prostě je to špatné.
Test DNA se hodně užívá v souvislosti s určením otcovství. Výsledek může výrazně zasáhnout do rodinných vztahů. Je sice dobré znát pravdu, ale důležitý je i ten aspekt psychologický. Co k tomu povíte posluchačům?
Já zrovna dneska jsem tam měl klienta, kterému jsem vysvětloval, že ano, ta biologická stránka je tam samozřejmě důležitá, ale musíme si uvědomit, že on je i sociálním otcem, i když bude vyloučen jako genetický otec, tak je stále sociálním otcem. On to dítě vychovával, dával mu své životní zkušenosti. Nakonec i on sám byl ovlivněn vlastně tím malým tvorečkem. A tohle prostě lidi často zapomínají, jednají v takových těch zkratkách, nejsem otec, prostě tečka. Ale hlavně to zase existuje to obrovské riziko. Ono je tady hodně takových těch podobných internetových prostě nabízečů testů paternity, ale oni ty vzorky posílají, kdo ví kam, dělá se to v neznámých laboratořích a ty lidi pak dostanou výsledky a třeba tam došlo k záměně vzorku, já jsem se s tím setkal mnohokrát, já jsem tady začal v Čechách fungovat jako nějaký takový ten genetický ombudsman, to je prostě řada lidí, kteří se na mě týdně obracejí s tím, kde jim co udělali, co by s tím nešlo dělat. Ale mají rozvrácenou rodinu, já jsem měl třeba případ, je to teda delší dobu, kdy oni určili, dělala vlastně otec, matka, dítě, čerstvě po narození, ta matka přišla, že dostali výsledky, že ona není matkou, ale otec je otcem. naprosto no, zaměnili vzorky prostě té matky. Já jsem si snažil vysvětlit, že to je prostě nesmysl, že statisticky tohle, že on by prostě musel otěhotnit dvě ženy ve stejná porodnice, stejný pokoj. No, nesmysl, prostě by to nešlo. A musel jsem jí udělat ty testy okamžitě, tak jste se mě ptala, jak to jde rychle udělat. Takže ta dáma v šesti nedělí s dítětem u prsu mi vlastně dýchala na krk, aby jsme udělali okamžitě ty výsledky. No, samozřejmě to byla chyba tam té laboratoře. Ale oni ne, aby to uznali, ale oni prostě řekli, no kdo ví, jak to bylo, jak jste se podebírali a podobně, že to celý vlastně takhle
skončilo. A už to nese určitou pochybnost i do těch rodinných vztahů.
Ale přesně tak, ale nakonec se to teda jako podařilo rychle vyřešit, ale mohlo to prostě nabourat. Kdyby to bylo obráceně, že ten otec není otcem, kdyby to zaměnili v ten druhý vzor, tak oni od sebe odešli, oni nebyli svoji. On by řekl, tak já s tebou vlastně nebudu a dítě by přišlo od tátu, ale jsou to konsekvence pro stát. Proč se o tohle stát nepostará, aby to bylo zakázen těma špatnýma laboratořima, těma internetovýma firmičkama.
A jak to pozná člověk, vlastně, která ta laboratoř je ta pravá, která je ta certifikovaná a která mu opravdu dá ten pravdivý výsledek?
To už vidíte jenom podle toho, když si tam nikde třeba na těch internetových reklamách nemůžete dostat k tomu, kde oni sídlí. Jo? Nebo že vzorky někam posíláme, nebo napíšou vzorky posíláme do akreditované laboratoře. No a nikde tam nezjistíte, kam to posílají a podobně, kdo s tím manipuluje, kdo vám ty výsledky předkládá. Jo? Bohužel tady neexistuje zákon o DNA, já se snažím asi 6 let už prostě naštěstí s pomocí úřadu na ochranu osobních údajů jsme připravili nějaké teze toho zákona. No ale záleží na těch poslancích našich a ty teď mají prostě
Jiné starosti. Ano, třeba ani, se stravenkami a podobně.
Ani se nevyspějí chudáci.
Vy přednášíte také studentům Lékařské fakulty a Přírodovědecké fakulty. Já předpokládám, že na přednáškách o forenzní genetice je nával.
Jo, a já si to hrozně, hrozně užívám a jsou to velmi zvídavé dotazy těch studentů a člověk musí být hodně připravený, protože ty lidi hodně jsou vlastně edukovaní a mají celou řadu prostě vnějších zdrojů, ale je to, já si to užívám přednášení, asi jsem do toho nějak dospěl, takže v těch posledních letech opravdu ta pedagogická činnost je takovým tím velkým koníčkem.
Nabízí se pochopitelně také otázka, kam se ta forenzní genetika vůbec může ještě posunout, jako co ještě může mít před sebou, jakou budoucnost?
Tak my jsme... To, co se vlastně stane, to, co nastane, já to vím, ne kvůli, že by byl nějaký vizionář, ale pracujeme vlastně pro několik vlastně zahraničních subjektů a třeba velkou snahou FBI je, což je taky jeden z našich klientů nebo partnerů, je vyvinout takovou malou vlastně kufříkovou genetickou laboratoř, kde ty výsledky, třeba tu analýzu, tu paternitu, ale zejména oni by to chtěli mít na těch hraničních přechodech a podobně, budete mít za méně než hodinu. Já jsem měl možnost vlastně takovýhle přístroj vidět, takže ta naše laboratoř, která je ve 4 místnostech a vlastně jsou to velmi sofistikované přístroje, jak jsem to byl takový malý kufříkový přístroj, takže pak trošku se toho děsím, pak ta paternita opravdu bude udělat v kiosku na nádraží, než si dáte párek a pivo.
Ale na druhé straně zase bude okamžitá identifikace v případě pohybu osob, hledaných osob a zase dostáváme vlastně k té kriminalistice.
Ale dostáváme se opět k tomu, co se často zapomíná, ochrana osobních údajů. DNA profil je citlivým osobním údajem a lidé by si to měli střežit opravdu jako to oko v hlavě a nenechávat nikde po sobě vlastně...
Nedopitou skleničku.
Třeba nedopitou skleničku.
Vy máte tady nedopitou skleničku, ale já ji mám také.
Tam je vzorek DNA, ale já jsem si sebou přinesl čistící prostředky, nebudu jmenovat, ale ta účinná látka je tam hypochloricodný.
Je to tak, to je to, co to definitivně zničí, anebo potom samozřejmě oheň.
Tak, to, co my používáme k čištění vlastně v laboratoři těch našich nástrojů.
Hostem Dvojky Českého rozhlasu byl forenzní genetik doktor Daniel Vaněk, ředitel forenzního DNA servisu. Já vám moc děkuju za návštěvu.
Já děkuji vám a děkuji posluchačům, že s náma byli.
Stáně Lekešová se loučí, milí posluchači, přeji krásný víkend a naslyšenou.